жалғастырамыз, әрі қарай жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттағы енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ. Алматыдағы мүгедектер ұйымдары мүмкіндігі шектеулі адамдардың әлеуметтік проблемаларына қоғам назарын аударту мақсатында арнайы акция бастады. Олар бұл санаттағы азаматтардың мұң-мұқтажы ескерілмей отырғандығын алға тартады. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Мы все можем, мы все умеем.
Таңертеңгі сағат 10-да Алматының ескі алаңына бірқатар мүгедектік ұйымдар жиналып, біздің қолымыздан бәрі келеді атты ұранмен өтетін бірнеше күндік акцияның басталғанын хабарлады. Акция барысында мүмкіндігі шектеулі жандар қаладағы қоғамдық орындарды аралап, жолда кездесетін түрлі тосқауылдарды қалай жеңуге болатынын турасында өзара тәжірибелерімен бөліспек.
Қала көшенің тротуарларымен жүреміз қазір. Зерттейміз, көреміз, қанша бар, не бар, не жоқ. Одан кейін балдарға үйретеміз. Жаңағы осы кеңістікте өзін-өзін таба білу, кеңістікте жаңағы өзін-өз бағдар таба білу, осының барлығына үйретеміз. Мүмкіндігі шектеулі адамдар өздерін өзі көрсетпесе, біз өзімізді өзіміз айтпасақ, бізді ешкім білмейді де. Сол осы акция арқылы, осы іс-шара арқылы өзімізді өзіміз іріктеп көрсету де, және де балдарға көмектесу, психологиялық кедергілерді жеңу. Одан кейін жаңағы бұл тағы мақсаты жа достық қарым-қатынасты дамыту.
Дейді Жігер қоғамдық жастар ұйымының өкілі Сейтжан Кенжеғұлұлы. Акцияға қатысушылардың айтуынша, қазіргі таңда мүгедектер үшін қоғам қарласу үлкен мәселе болып отыр. Дыбысы бар бағдаршамның жоқтығы салдарынан зағип жандар жол-көлік апатының құрбаны болып жатса, тұрғын үйлерде, түрлі ғимараттарда пандустың жоқтығы салдарынан арбамен жүретін мүгедектер қоғамға араласа алмай, төрт қабырғада қамалып отыруға мәжбүр.
Қоғамда біздің мүгедектерге былай айтқанда жүруге мүмкіншіліктері жоқ. Мысалы, біз қасымызға ешкімді ертіп өзіміз алып көп жерде жүре алмаймыз. Мүгедекті магазиндерге кірсек, қай жерге кірсек те бізге қиыншылықтар болады алдымызда. Мысалы, магазинге кірудің алдында, мысалы, соның өзіне магазин, мысалы, есігін таба алмаймыз. Немесе ол қай жерде орнатылған, оны таба алмаймыз. Кірсек, мысалы, қандай зат сатылып жатыр, оны біле алмаймыз деген сияқты көп, мысалы, кедергілер бар.
Дейді акцияны ұйымдастырушылардың бірі Алмас Мырзабеков. Мүмкіндігі шектеулі жандарға акция өткізуге студенттерден құралған еріктілер көмектеспекші.
Көбінше бұлар өздер қалауларымен келген волонтерлар, өздер көмектессе осы екі күн жүреді. Акция. Осы екі күн бойы қастарыңызда боламыз, көмектесеміз деген. Бұл мысалы студенттер, арнайы волонтерлық ұйымдар, сосын Team App-тен мысалы студенттер жүр жерде.
Мүмкіндігі шектеулі жандардың проблемасына арналған бұл акция басталған кезде алаңға жиналғандардың іс-қимылын бақылап, ұйымдастырушыларға бұл шараның митингке айналып кетпеуін ескертіп, Алмалы аудандық прокуратурасының өкілдері қадағалап жүрді. Шара барысында акцияны ұйымдастырушылар бұл шараның саясатқа еш қатысы жоқ екенін айтып, айғайлап тұрды.
Сосын біздің жүргізіп жатқан акциямыздың ешқандай саясатқа қатысы жоқ, ешқандай бір сөз саясат туралы болмасын деп айтқымыз келеді.
Статистика бойынша Қазақстан тұрғындарының 3% мүгедек жандар құрайды. Олардың шамамен 60%-ға жуығы әйелдер көрінеді. 2009 жылы өткізілген жалпыұлттық халық санағы бойынша елде 16 миллион адам бар. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстанда мүгедектерді әлеуметтік жағынан қорғау, олардың қоғамға араласуын қамтамасыз ету сияқты қажетті нормативтік ережелердің барлығы бар. Дерек бойынша осы күнге дейін Қазақстан 20 шақты осы тектес құжаттарды қабылдап үлгерген. Өкінішке орай, бұл заңдар тек қағаз жүзінде қалып отыр. Оларды жүзеге асыру механизмі жетілмеген, дейді мамандар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Биыл Астанада өтеді деп жоспарланған дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайы алдағы жылға шегерілді. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев Астанада желтоқсан айының алғашқы күндеріне белгіленген Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитімен жарыспай құрылтайды келер жылға қалдыруды ұйғардық дегенді Азаттық радиосының тілшілеріне айтты. Әйтсе де саяси сарапшылар бұл өзгерістің астарында саяси сыр жатқанын да айтады. Микрофон алдында Есенбек Базарқұл.
Дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайын биыл 22-26 қыркүйек күндері Астана қаласында өткізу жоспарланған еді. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төралқа төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев тамыз айында жарық көрген эксклюзив журналына берген сұхбатында 4-ші құрылтайдың алдыңғыларынан ерекшелігі форумда жастарға айрықша мән беріліп, көбінесе шеттегі қазақ жастары ұйымдарының өкілдері шақырылатынын айтқан. Сонымен қатар 4-ші құрылтай аясында оған шеттегі қазақ жастарынан құралған 12 команда қатысатыны айтылған. Өзбекстан, Қытай, Моңғолияны айтпағанда Еуропаның Швеция және Голландия елдерінен доп тебетін қазақ балалары келеді деген Талғат Мамашев журналға берген сұхбатында. Белгілі болғандай шеттегі қазақтың жас футболшылары Қазақстанға биыл келмейтін болды. Құрылтайға негізгі дайындықтың шаралары аяқталғанына қарамастан, ол келер жылға қалдырылғанын айтады. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төралқа төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев Азаттық радиосының тілшісіне. Астана қаласында үстіміздегі жылдың 90 айының алғашқы күндері өтетін Еуропалық ынтымақтастық қауіпсіздік ұйымының саммитімен жарыспай қояйық деп шештік дейді ол.
Жақында президент аппаратында әңгіме болғанда қалай биыл өткіземіз ба? ОБСЕ-нің үлкен жиналысына дейін өткіземіз, одан кейін өткіземіз деген түрлі әңгімелер болғанда біз өзіміз ұсыныс бергенбіз. Ендігі жылы еліміздің 20 жылдығы тәуелсіздіктің. 20 жылдықтың аясында өтетін шаралардың біреуі болып біздің құрылтайда өтсе қалай болады деп біз өзіміз ұсыныс бердік.
Дейді дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төралқа төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев. Дегенмен Талғат Мамашев қауымдастықтың мұндай шешім қабылдауына ақорда жақтан жеткен өтінішті әсер еткенін жасырмайды. Жоғары жақ мынадай ауқымды шараларды ескеріп бір ойланып қарасаңдар депті. Қауымдастықтың басшысы 4-ші құрылтайды Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығымен орайластыра отырып, Астана күні мерекесі кезінде өткізбек ойлар бар екенін жасырмайды. Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, құрылтайдың келер жылға ысырылуының артында саяси сыр бар. Оның пайымдауынша, қазір билікті алдағы сайлауға Назарбаевтың қатысуы керек пе, жоқ па деген мәселелер толғандырып жүр. Сондықтан билік өзінің саяси стратегиялық жоспарларын нақтылап шешіп алған соң, оның жолдарын, тетіктерін ақ-қарасын өлшеп пішіп алғаннан кейін құрылтайда алға тартпақ ой бар деген болжам айтады саясаттанушы.
Бүгінгі билік өзінің саяси жоспарларын нақтылап шешіп алған бойдан, соның механизмдерін, жолдарын, бәрін ақ-қарасын бәрін өлшеп түсініп алғаннан кейін, бәлкім осындай құрылтайда осындай бір идеяларды алдыға салып, мүмкін елбасымыз, көшбасшымыз қалай болғанда да бір ауыздан қолдай сайланбай-ақ халықты басқаратын жағдайы бар деген сияқты халықтың жалпы әлемдегі қазақтардың атынан сөйлейтін бір әңгіме керек шығар.
Дейді Азаттық тілшісіне пікірін білдірген саясаттанушы Айдос Сарым. Дүниежүзі қазақтарының құрылтайы, шеттегі қазақтардың бір-бірімен табысып қауышуы, тарихи отандарымен танысып, елдер көру жағынан пайдасы өте үлкен деген пікір ұстанат, бұған дейінгі үш құрылтайдың қатысушысы тарих ғылымдарының докторы Зартхан Қинаятұлы. Әйтсе де ол, құрылтайдың ұлттық мәселеге келгенде кемшін түсіп жатқан жақтары да бар екенін жасырмайды.
Құрылтай керек, әлем үлкен бір саяси дейміз, үлкен бір мәселе шешілмейді ғой құрылтай. Үш құрылтайға қатыстым. Ондан үлкен шешіп берген мәселені білмеймін. Бұл нәтиже жоқ деуге де болмайды енді. Нәтиже бар әрине, аздап халық көшіп келді. Мен оны жоққа шығара алмаймын. Ал бірақ қазақ үшін, қазақ деген халық үшін, ұлт үшін жасалып жатқан мәселе жетістіксіз деп көрінеді.
Естеріңізге сала кетсек, дүниежүзі қазақтарының тұңғыш құрылтайы 1992 жылы өткен болатын. Сол кезде құрылтайды жылда өткізіп тұру туралы бастама көтеріліп, қаулы қабылданған еді. Алайда 2-ші құрылтай арада 10 жыл өткеннен кейін барып, 2002 жылы Түркістан қаласында өтті. 3-ші құрылтай 3 жылдан соң 2005 жылы Астанада болды. Сол жолы құрылтайды әрбір 5 жыл сайын өткізіп тұру ұйғарылған. Енді міне 4-ші құрылтай алдыңғысынан 6-шы жылға айналғанда өтетін болды. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет шолып өтсем. Қазпоштаның қаржысын жымқырды деп сотталған адамдар аштық жариялады. Алматыда 6-шы халықаралық Еуразия кинофестивалі өткелі жатыр. Сара Назарбаеваға Сос Киндердорф Интернешнл халықаралық қорының сыйлығы берілді. Қазақ футболының ардагерлері стипендия алатын болды. Ақорда ақштағы қазақ студентіне нәпсіқор деген айып тағылғандығын растады. Пәкістанда соңғы 3 күнде 2-ші ірі қастандық жасалды. Тәжікстандағы жарылысты Өзбекстанның ислам қозғалысы ұйымдастыруы мүмкін деген ойлар айтылуда. Иран президенті Палестина-Израиль келіссөзін сәтсіз болады деп мәлімдеді. Пентагон басшысы Ауғанстанда сапарда жүр. Ресей мен Әзербайжан президенттері Даулы Қарабақ мәселесін талқылады. Ардақты әлеумет Азаттық радиосының бұл жарты сағатындағы хабарының екінші жартысында өздеріңіздің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кетсем, Бішкекте 42-тің бір күні жоғалып кеткен Ақылбек Назаров есімді қазақ баласының табылған оқиғасымен таныстырамыз. Одан кейін Азаттық радиосының сайтында жарияланған мақалалардың қайсысы оқырмандардың көп қызығушылығын тудырып, көп пікірталас тудырып отыр, міне оны мен де өздеріңіз таныстырып шолып өтетін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Бішкекте жоғалып кеткен қазақ босқыны Ақылбек Назаров жұма күні табылған. 12 жасар баланы белгісіз біреулер қала шетіне шығарып, әкесі жайлы түрлі сұрақтар қойып, тергегеннен соң бірнеше сағаттан кейін тас жолдың бойына тастап кеткен екен. Денесінде уколдың іздері бар деді жоғалып табылған баланың әкесі Азаттық радиосына берген сұхбатында. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Бішкекте тұратын қазақ босқыны 12 жасар Ақылбек Назаров жұма күні түскі сағат 1:30 табылды. Жасөспірімді қаланың шетінде тұратын таныстары кездейсоқ көріп қалып, ата-анасын алып келген. Ақылбектің өз сөзінше 42-тің бірі күні оны белгісіз ер адамдар күшпен көлікке отырғызып алып кеткен. Бойынан әлі үрей кетпеген әбден қорқып қалған бала радиомызға болған жайтты айтып беруге тырысты.
Не, бүгінгі Мерседес терезелері көрінбейді, кетіп бара жатқанда артынан екі кісі шықты. Ру рубашкамен, шалвармен, а бір шортик футболка. Аузымды жауып, сосын бір укол салып жіберді.
Дейді Ақылбек. Оның сөзінше, белгісіз адамдар оны алыс қалып кеткен. Біраз уақыт өткеннен кейін өздеріне қара түсті джип көлігі келді дейді ол.
Сосын бір бетке қара номерсіз. Шығару, жақсы, сен тапан герайын сатады ма дейді. Тағы сынады герайын сатады ма. Жоқтан бір уақыт болды ұлаған керекті. Орысша айтты маған. Сосын мен яқтық бұтты шетке.
Тас жолдың шетінде шөптің арасында есін жинаған жасөспірім алыста көрінген үйлерге қарай бет алған. Алдымен қорыққаннан жүгірген, кейін шаршап жүре берген. Осылайша шамамен 2 сағаттан кейін қас қарайғанда тұрғын үйлерге жақындаған дейді Ақылбектің әкесі Назар Жұбанышев.
2 сағатта жүгірдім деп соған қарағанда 15 км жерде жатты. Сосын жылой мотористер бар кілем. Сол жерден бір кезде мен үйімді тауып алдым. Жерді таңып алдым. Баяғыда біз бір жыл бұрын мотористер Времян кісін. Сол үйге келеді түнде. Есік соғады, ешкім ашпайды. Сосын ашпағасын сол айналада жүрдім деп.
Осылайша Ақылбек алғашқы түні тығылып далада түнеген. Екінші күні, яғни 42-тің екісінде, ол өзінің танысын кездестіріп қалады. Алайда ол кішкентай досына жағдайын айтуды қорқады.
Сосын сол күні кешке дейін жүрдім, түнде қайттан сол үйге қонайын деп, сол оборотта қатады. Даладан қорқып, мінет оборот. Оборотқа мінсе, онда ит үріп тұрады. Жатқан кезде жаңағы хозяинге құлатын дейді. Мөлт суғасын шошып кеттім дейді, жаңағы кісіні танымай қалдым дейді, жаңағы состояние да. Сосын ана кісі айтты, не құрысың, мен жаңағы ақшам ұшып кетеді, соны алайын деп едім деп айттым дейді, қорыққан мен. Сосын ол жіберіп қойды дейді. Кетіп қалса басқа көшелерде бір қуыстарда жүрдім дейді.
Үйдің иесі үйге кіріп сыртта белгісіз баланы көргендігін айтқаннан кейін ұлы оның Ақылбек болуы мүмкін екендігін айтқан екен. Үйдің иесі дереу қайта шығып Ақылбекті іздестіргенмен таба алмайды. Ал Ақылбек болса, қорыққаннан тығылып отыра берген. Жұма күні таңертең екі бала тағы да кездеседі. Бұл жолы Ақылбекті үйдің иесі көлікке отырғызып, ата-анасына алып келген екен. Назар Жұбанышев ұлының аман есен оралғандығына Аллаға ризашылығын білдіріп, Бішкектегі Октябрь аудандық ішкі істер бөліміне келген. Онда ол баласының иығына жасалған уколдың мен ұлының айтқандарын тіркемек. Назар Жұбанышев ұлының сипаттауынша Ақылбекті сұрақтың астына алған адам осыдан біраз бұрын ұрланған Самал Қисметовадан жауап алған адамға ұқсайтын көрінеді дейді. Қазір Ақылбек Назаровтың ұрлануына қатысты іс қозғалып тергеу жүріп жатыр. Естеріңізде болса, Азаттық радиосы шілде айының 13 күні Қырғызстанның Кант қаласында тұрып жатқан босқын қазақ әйелі Самал Қисметованың жоғалып кеткендігін хабарлаған еді. Дәрігердің қабылдауына кетіп, сол күйі үйіне оралмаған 24 жастағы әйел тек тамыздың 12-сі күні табылды. Самал Қисметова өзін белгісіз 3 адамның ұрлап Қазақстанға алып кеткендігін айтқан. Келіншекті өлтіреміз деп қорқытып, өзінің Қырғызстанға теракт ұйымдастыруға келгені туралы жалған куәгерлік жасатқан. Дәл осындай жаланы Бішкектегі босқындардың барлығына да жапқызған. Оны еркінен тыс ұстағандар оған күш көрсетіп ұрып соққан. Денесінде содан қалған іздер де бар дейді өзге босқындар. Қазір Самалдың ұрлануына қатысты тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Бішкектегі қазақ босқындары соңғы 2 айда болған осы 2 жайтқа Қазақстанның арнайы қызметінің қатысы бар дегенді айтады. Өйткені бұған дейін де өздерін белгісіз біреулердің аңдып, үйлерінде заңсыз тінту жүргізген. Бүгінде Қырғызстанда тұрып жатқан Қазақстан азаматтары Назар Жұбанышев, Дианат Ердешев, Абзал Сайфоллаұлы және Қанат Өскенбаевтар діни көзқарастары үшін Қазақстанды тастап кетуге мәжбүр болғандығын айтады. Олар отбасыларымен бірге осыдан біраз уақыт бұрын Қырғызстандағы Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссары кеңсесінен көмек сұраған. Алайда әлі күнге дейін олардың мәселесі шешілмей жатыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардактаган мынекей өздөрүңүздө Бишкекте жоголуп табылып жаткан казак боскундарынын тагдыры менен тааныштырып өттүк. Жалпы Азаттык радиосунун осу жана башка да макалаларын, жазбаларын силер Азаттыктын сайтынан окуп таанышууларыңызга болот. Осу ретте Азаттык сайтында соңку аптада жарык көрүп, көп пикир талаш туудурган кандай жазба, кандай макала болду деген шолуубузду баштай берейик. Олай болсо, телефон байланышында азыр Алматыдагы веб редакторубуз Эрмек Тилеген отур. Эрмек, саламатсызбы? Биз тыңдап турушубу?
Саламатсызбы.
Эрмек, сонун менен соңку аптада көп окулган жана көп пикир туугузуп, көп комменттер жазылган кандай жазба болду экен?
Бул аптада эң көп окулган кызуу пикир туугузган макала Серик Мураткан деген блогчунун эки айыл алуу жана гендерлик саясат деген жазбасы. Автор мында казак парламенти эки айыл алуу тууралуу заң жобосун кабылдоо керек деген оюн айтып, ал заңдын кажеттилигине байланыштуу өз далилин келтирипти. Жортка жарыя болмаса да бирөөгө экинчи жар болуп отурган айылдар бар деген уаж айтып, ондон эле сул ананын кукун, сул анадан туган баланын мүддөсүн заңдык тургудан коргомайбыз деген сурак коюпту.
Эрмек, ал пикирге каршы чыккан окурмандар арине бар чыгар.
Арине, буга каршы пикир айткандар көп. Жеңеше деген бүркөнчү ат менен пикир жазган окурман, экинчи айыл алууну немесе некеси туган баланы заңдаштыруу дейсиң, сонда биринчи айылдын кукугу бузулгандыгын ойломадыңбы деп автордун өзүнө каршы сабал коюпту. Жигиттердин баардыгы да Жээнбек кандай акылдуу эмес, бир нече айылын бир абалга коносландырып баардыгын татуу устап отуратын. Азыркы жагдайда эки айыл алганын дау үйүндө деген далилин айтыпты.
Жеңеше деген окурман булай каршы болсо, осу жеңешени куптаган кыздар барбы?
Ондой кыздар бар. Өз атынан жазган аз болсо, Кыпчак кыз деген окурман, затым айыл болсом да эки айыл алууну колдоймун. Заңсыз болгондон көрө некели жар болгонду экинчи болсом да жөн көрөм депти.
Эрмек, ал энди Серик Муратканның бул оюна ер азаматтардын өздөрү кандай пикир ой косады?
Алатоодон кат жазган Алаш деген окурман эки айыл алуу эмес, көп айыл алууну заңдаштыруу тууралуу заң керек дейди. Онун оюнча онсуз да заңсыз мал мүлкүн, акчасын, жерин заңдаштырып алган чиновниктер көп айыл алууну заңдаштырмай отурган себеби алардын азыр көңүл сүрөтүн уштап отурган айылдардын баары карапайым казактын кыздары. Алар эртең бетинен ортайганда талаада калат, мал мүлкүнө таласпайт. Сол үчүн байманаптарга эч качан бул заңдын кажети жок депти Алаш деген окурман. Ал Сарыарканын эркеси деген окурман бар кинаны байманапка жабуунун кажети жок, аларда актоодон да улакмын деп Алаштын бул оюна каршы чыгады. Бирөөдүн кесиринен экинчи айылдын чаңырагы шайкалганын каалайтын адам жок. Тіпті әкеңіз екінші бәйбішесін ертіп келіп тұрса, анаңызды қойып, өзіңіздің жағдайыңыз қандай болатынын көретін едім депті.
Ермек, сонда екі әйел туралы жазбаға байланысты пікір таластырған оқырмандарымыз жалпы соңында қандай да бір мәмілеге келіп пе? Қайсы тараптың дәлелі басым түсіп жатыр?
Бұл пікір таласта әркім өз сөзін дұрыс көріп тарқасыпты. Қытайдағы дат деген оқырманның ойынша екі әйел алу деген бір әйелді қайғыға батырып, бір әйелді қуанту деген сөз. Ал пенде деген азамат заңдык түрдө эки не одан көп айыл алууну кош колдоп көтөрүп колдоймун. Өйткөнү бай болсун, чиновник болсо да казак болсо кубануу керек. Өзүбүз азбыз, ана мына деп жүргөндө бизди өзгөлөр басып алат да кул болуп кетет урпагыбыз деп пикир айтыпты. Типтен мына бир даладагы экинчи үчүнчү айылын заңдаштыра алмай басы катып жүргөн бирөөдүн жазган экени көрүнүп тур деп автордун өзүнө тап берген окурмандар да бар. Баарын төрөлгөн алматылык акын айтыпты. Бул такырыпта ар бири тарткылап эмне истейбиз? Баары бир алланын иши. Экинчи сенің санаң мен жүрегіңде парламент саған шапан берер деймісің? Олар халықтың қамын ойлап жүрген шамалы, шаман кесе 3-4 әйел ал, арасынан ел қорғайтын бір азамат туар, есеңгіреп мәңгүрттеніп барамыз. Ел дейтін елің, жер дейтін жерің бар ма деп асан қайықша қамығыпты.
Рахмет, Эрмек, сонымен бізді Азаттықтың сайтында жарияланған мақалаларға келген пікірлермен таныстырып өткеніңізге, ал біз енді ары қарай хабарларымызды Абайдың ақылия сөздерімен жалғастырайық.
Отыз екінші сөз. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмей, ізденгенмен табылмас. Әуелі білім ғылым табылса, ондай-мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесін керек болар еді деп іздемекке керек. Оның себебі білім ғылымның өзіне ғана құмар. Ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, және әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат, хузур хасил болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем деп үміттенген құмар, махаббат пайда болады. Сонда әрбір естігеніңді, көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық сөз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Бастапқыдай болғанда тапқан шешенің мейірімі секілді болады. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсат пен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе. Азырақ бақас көңіліңді пысықтандырмақ үшін залалды емес, көбірек бақас адамды түземек түгіл бұзады. Оның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, жеңбек үшін бақас қылады. Ондай бақас күсітшілдікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды, адамды шатастырып жалған сөзге жеңдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы, бірақ оған қырсылану жарамайды. Егер хырсыланса, өз сөзімшіл, ғұрурлық, мақтаншақтық, құдышшілік бойын жеңсе, ондай кісі бойына қорлық келтіретұғын өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әрбір хақиқатқа тырысып, іждахатың мен көзің жетсе, соны тұт, өлсең айрылма. Егерде ондай білгендігің өзіңді жең алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтсін. Бесінші, осы сөздің 19-шы нөмірінде жазылған ақыл кеселі деген төрт нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхар жаным, соған бек сақ бол. Әсіресе әуелі құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны. Олар бар жерде, бұлар болмайды. Алтыншы, ғылымды ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлық пен, жеңілдік пен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орын жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенің қыларлық, тұрам дегеніңе тұрарлық мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі қайраты бар болсын. Бұл беріктік бір ақыл ар үшін болсын.